Lendota Straujuma par Latvijas premjeru un pirmo sievieti valdības vadībā kļuva pērnā gada 22. Janvārī, kad pēc Zolitūdes traģēdijas no amata atkāpās viņas partijas biedrs Valdis Dombrovskis. Viņa valdībā Straujuma no 2011. Gada bija zemkopības ministra, bet oficiāli vienotībā iestājās tikai pagājušā gada sākumā. Jau rudenī pēc vēlēšanām valdība mainījās atkal, un, lai gan sākotnēji Straujuma paziņoja, ka uz premjera amatu otrreiz nekandidēs, vēlāk viņa savas domas mainīja un tika atkārtoti apstiprināta par valdības vadītāju. Viņas vadībā tika aizvadīta Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, un jau toreiz izskanēja atsevišķi viedokļi, ka valdība pēc prezidentūras mainīsies. Divu gadu laikā Straujums valdībai nācies lemt par virkni jautājumu, kas izraisījuši lielu viļņošanos sabiedrībā un potenciāli draudējuši kļūt par valdības klupšanas akmeni. Pērnā gada vasarā neusticība